Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ilana Ciurcescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 8 ani de la 7 aprilie 2009, condamnări, puține justificări din belșug.
Dosarele legate de 7 aprilie au fost foarte slab instrumentate de acuzatorul de stat. De aceea, ei judecătorii nu au avut de ales.
Cu ochii în farfuria neamului. Sau cum funcționează în Cehia sistemul tichetelor de masă pe care Adrian Candu ar vrea să-l introducă și în Moldova.
Printr-o coincidență, tocmai când speakerul moldovean Candu dădea exemplul Cehiei ca țară în care tichetele de masă sunt un succes, în presa de la Praga se dezbătea o nouă chemare la eliminarea tichetelor de masă.
La început, ascultați buletinul de știri.
Ministerul de Interne ucrainean a anunțat că forțele de ordine ucrainiene și moldovene au dejucat o tentativă de asasinat împotriva liderului Partidului Democrat, omul de afaceri Vlad Plahotniuc. La o conferință de presă la Harkov, ministrul de interne Arsen Avakov și șeful poliției Sergei Kneazev au precizat că intervenția a avut loc în această după-amiază, concomitent la Kiev și Chișinău. La conferința de presă s-a mai spus că, citez, au fost reținuți toți membrii grupării, de la clienți până la executor. Ministrul de interne moldovean, Alexandru Jijdan, nu a confirmat informația, relatează unii media. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, și a discutat despre recenta sa inițiativă de a semna un memorandum de colaborare cu Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia. Printr-o scrisoare oficială trimisă de președintele Dodon, Republica Moldova a cerut și statutul de observator în această Uniune, cerere care va fi discutată pe 14 aprilie la Bishkek, precizează unii media. Igor Dodon a declarat din nou că este în interesul Republicii Moldova să aibă relații bune atât cu partenerii din vest cât și din est. În primul rând, noi vom proteja și promova interesul cetățenilor noștri, a declarat președintele. Pirca Tapiola a explicat, pe de altă parte, că Uniunea Europeană nu condiționează și nu se opune semnării de către Republica Moldova unor acorduri, inclusiv de liber schimb cu alte state sau Uniuni, atâta timp cât nu contravin acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cel puțin 3 persoane au murit și alte câteva au fost rănite vineri la Stockholm, în capitala Suediei, după ce un camion a intrat în mulțimea de pe o arteră comercială și apoi s-a izbit în vitrina unui mare magazin. Premierul suedez Stefan Löfven s-a spus că țara sa a fost atacată și că totul indică un atac terorist. În aceea zonă comercială din Stockholm, în 2009 a avut loc un atac sinucigaș, dar atunci nimeni nu a murit. Pe 22 martie la Londra a avut loc un atac terorist cu un autovehicul soldat cu 5 morți, între care o cetățeancă din România. La fel, în decembrie anul trecut, dar la Berlin, un camion de mare tonaj a intrat într-un târg de Crăciun. 12 persoane au fost ucise, 56 rănite. Statele Unite au lansat vineri 59 de rachete de croazieră Tomahawk asupra unei baze militare siriene în apropiere de Homs, ca răspuns la prezumtivul atac cu arme chimice al regimului de la Damasc, împotriva rebelilor din provincia Idlib. Președintele american Donald Trump a calificat atacul de marți de la Idlib drept un atac chimic oribil, în care au murit 86 de persoane, între care mulți copii. Președintele american a mai spus că nu este nicio îndoială că regimul sirian a folosit arme chimice interzise, o acuzație pe care Damascul o respinge. Ministerul rus al apărării a declarat că apărarea siriană va fi întărită ca urmare a bombardamentului american de vineri dimineață. Potrivit ministerului rus, eficiența atacului american ar fi fost foarte mică, numai 23 de rachete și-ar fi atins ținta. După cum s-a anunțat la Washington, Rusia a fost informată înainte despre atacul de vineri dimineață. Ministrul american al apărării James Mattis l-a informat pe secretarul general NATO Jens Stoltenberg înainte de lansarea atacului asupra bazei militare siriene de lângă Homs, a anunțat vineri o purtătoare de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice. Pe de altă parte, la Geneva, un diplomat ONU a declarat că emisarul Națiunilor Unite pentru Siria, Ștefan de Mistura, urmărește îndeaproape situația după bombardamentul american. Cea de-a cincea rundă de negocieri de pace pentru Siria, mediate de ONU, s-a încheiat săptămâna trecută. În Florida, președinții Statelor Unite și Chinei. Donald Trump și Xi Jinping continuă vineri discuțiile începute cu o zi în urmă, când agenția de știri chineză a anunțat că președinte Trump a acceptat invitația de a vizita Beijingul anul acesta. Convorbirile de vineri se vor concentra pe o serie de probleme complicate din relațiile bilaterale, mai ales cele comerciale.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. S-au împlinit 8 ani de la tulburările de pe 7 aprilie 2009, când o nouă victorie electorală a Partidului Comuniștilor a scos tinerii în stradă. În zilele și nopțile de după devastarea Parlamentului și Președinției, poliția a răpit de pe străzi 10 de tineri. Unul, Valeriu Boboc, a fost ucis, mulți alții maltratați în arestul poliției. Din peste 100 de dosare, numai 4 polițiști au fost condamnați. Dar în acești ani, mulți participanți la proteste și apărători ai protestatarilor au ajuns ei înșiși în funcții înalte. Și astăzi ei fac justiția. Li s-a schimbat cumva perspectiva asupra celor întâmplate, relatează Nicu Gușan.
Din păcate, nu sunt rezultatele pe care le-a așteptat majoritatea populației după 7 aprilie 2009. Încă nu se cunoaște cine a organizat, cum a organizat, de ce s-a vandalizat clădirea Parlamentului și Președinției.
Răspuns la aceste întrebări au cerut astăzi de la autorități 10 de tineri care au participat la flashmoburile organizate în capitală. În al 8-lea an de la protestele din 2009, tinerii iar spun că dezamăgirea lor este cauzată de faptul că mulți dintre vechii funcționari se regăsesc și astăzi la conducerea Republicii Moldova.
Actorii politici s-au schimbat dintr-un partid în altul, se regăsesc într-o formulă sau alta, unii la guvernare, alții în așa zisă, așa numită, mimată opoziție.
Mai suntem încă în stare să gândim, mai suntem în stare să analizăm și vom protesta în continuare. Asta trebuie să facem până când vom ajunge să fim suficienți de puternici ca să putem înlătura acest regim, acest sistem oligarhic.
Rezumând discursurile protestatarilor, se impune concluzia că sistemul a rămas practic neschimbat. Presa a scris despre 10 de persoane care au avut funcții importante în perioada guvernării comuniste și care continuă să se afle la guvernare și astăzi. Anticorupție.media subliniază că, citez, toți demnitarii fideli atunci comuniștilor au fost spălați și adăpostiți sub umbrela Partidului Democrat și cea a Partidului Socialiștilor. Pe de altă parte, în toți acești ani, zeci de victime ale abuzurilor din aprilie 2009 continuă să-și caute dreptate pe holurile instanțelor de judecată. Din peste 70 de cauze penale pornite împotriva reprezentanților autorităților învinuiți de tortură și exces de putere, 4 persoane au fost condamnate la închisoare. Justiția moldovenească a fost deseori criticată. Agenția de știri IPN nota că în 2012 Teodor Cârnaț, care atunci era avocat în două dosare, declara că examinarea dosarelor 7 aprilie se mimează, iar la acest lucru contribuie atât politicienii, cât și procurorii, polițiștii și sistemul judecătoresc. Am căutat să aflăm dacă astăzi Teodor Cârnaț vede progrese de la înălțimea poziției sale de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Dosarele legate de 7 aprilie au fost foarte slab instrumentate de acuzatorul de stat. Nu s-au prezentat probe pertinente și obiective, de aceea, spunând lucrul acesta, ei judecătorii nu au avut de ales.
Victimele protestelor din aprilie 2009, care consideră că nu li s-a făcut dreptate în instanțele moldovenești, ajung la CEDO. Doar juriștii Promolex au câștigat deja 3 dosare la Curtea Europeană, iar astăzi au mai preluat un caz al unui tânăr care invocă faptul că a fost bătut în 2009. Potrivit anticorupție.md și dosarul privind moartea tânărului Valeriu Boboc a ajuns la CEDO, directorul Promolex Ion Manole.
Asta demonstrează că instanțele naționale nu sunt efective, nu sunt eficiente. Din păcate, trebuie să recunoaștem că avem o astfel de situație chiar și după buni, ani buni de implementarea reformelor în justiție și promisiuni din partea tuturor părților și inclusiv ale autorităților de a face dreptate.
Evenimentele din aprilie 2009 au fost anchetate de 2 comisii parlamentare, însă niciuna nu a prezentat un dosar cu răspunsuri mulțumitoare pentru societate. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Împlinirea a 8 ani de la 7 aprilie 2009 este una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Natalia Sergiev.
Cel mai mediatizat eveniment politic al săptămânii a fost semnarea memorandumului de cooperare între Comisia Economică Eurasiatică și Republica Moldova. De această părere este analistul politic Igor Volnitsky. Prin semnarea acestui document, președintele Dodon a reușit să eclipseze alte evenimente ce țin de agenda pro-europeană a guvernării.
spune chiar că am asistat în premieră la o împărțire a sferelor de influență în politica externă a țării. Mai puțin a contat că pasul făcut de președintele Dodon nu poate avea urmări juridice. A contat mult mai mult latura mediatică, latura care a ținut de PR, dar și latura care ține de percepția societății.
Redactorul șef al postului Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, amintește că astăzi se împlinesc 8 ani de la așa numita Revoluție Twitter. Protestele de amploare din Piața Marii Adunări Naționale din 7 aprilie 2009. Jurnalistul spune că în tot acest timp autoritățile au ezitat să verse lumină în acest dosar, iar cei vinovați, și anume fostul președinte Vladimir Voronin și fosta prim-ministră Zinaida Greceanei, printre alții, ar face parte acum din elitele politice ale țării.
Sunt mai multe dosare de rezonanță în care autoritățile nu vor să verse lumină. Asta înseamnă, în primul rând, că avem o justiție așa cum o avem, o justiție controlată, o justiție care s-a transformat într-un fel de castă, care nu cred că mai are încredere prea multă lume, iar orice decizie a unor judecători din Republica Moldova este întotdeauna privită cu suspiciune, chiar și atunci când decizia este luată corect și conform legislației.
În raportul Națiuni în tranziție, publicat recent de Institutul American Freedom House, Republica Moldova a fost clasificată drept un stat cu regim hibrid. Conform experților, țara a regresat la capitole importante precum libertatea justiției și lupta împotriva corupției. Comentatorul Victor Ciobanu spune că scorul jos al Republicii Moldova în clasamentul Freedom House este o sentință actualei guvernări.
Aceste note care spune acest raport internațional sunt dezastruoase complet. Deci dacă vorbim deja de mult timp despre acea luptă contra corupției, iată că nota pusă actualei guvernări este 6. De la 6 a mai rămas doar un pas să trecem acest barem și nimerim deja în grupul cu regime autoritare. Nota generală este de 4,93, deci deocamdată suntem încă un regim hibrid, dar suntem foarte aproape de a trece la regim parțial autoritar. Nota dată democratizării guvernului este tot una dezastroasă. Atunci asta vine într-o discrepanță flagrantă după mine, după tot ce face actuala guvernare și tot ce declară. Și de fapt vedem că suntem deja pe o cale spre un regim autoritar.
O confirmare a acestor tendințe autoritare, în opinia lui Victor Ciobanu, este și inițiativa democraților de a schimba sistemul electoral pentru a introduce votul uninominal. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Politigraf. Detector de demagogi. În prima zi a lunii februarie, președintele Parlamentului, deputatul democrat Andrian Candu, a propus ca în Republica Moldova să fie instituit sistemul tichetelor de masă, ca supliment lunar, neimpozitabil la salariu.
Subiectul general este cunoscut de vreo 10 ani. Se tot discută în anumite formate în Moldova, dar vrem odată și odată să găsim și voința politică.
Speakerul a spus că, în afara beneficiilor pentru alimentația angajaților, sistemul tichetelor de masă va fi și o măsură de luptă împotriva practicii salariului în plic.
Candu a spus de la bun început că deocamdată nu există infrastructura necesară, în primul rând operatorul sau firma care emite tichetele de masă. El și-a apărat însă ideea în fața criticilor, care au vorbit despre evaziune fiscală, despre pericolul monopolului, despre faptul că tichetele ar fi un fel de pomană.
Critici venite de pildă de la Maia Sandu, dar și de la patronat.
Spunând, Candu, că sistemul tichetelor de masă funcționează cu succes de ani de zile în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Cehia.
Și rog să avem o discuție liberă. Poftiți!
Eu sunt Mircea Țicudean.
Iar eu, Alexandru Ieftode.
Și ne-am interesat pentru dumneavoastră, tocmai aici, în Cehia, cât de bine funcționează sistemul tichetelor de masă.
Stop. O mică precizare înainte să începem. Tocmai când înregistram acest podcast, speakerul Andrian Candu a anunțat o nouă dezbatere despre etichetele de masă cu participarea sa. Dezbaterea a fost găzduită joi la Chișinău de organizația IDIS Viitorul. Mulți vorbitori, printre ei și fostul ministru de finanțe Veaceslav Negruță, care a avertizat din nou că etichetele de masă pot crea încă o portiță pentru evaziunea fiscală.
Iar Candu a promis din nou că, înainte să-și înregistreze propunerea ca proiect de lege, o să caute să o îmbunătățească, ascultând de critici și de experiență.
Și acum putem începe.
Mă numesc Mihai Avasiloae și am fost preocupat de acest subiect despre care am scris pentru Agora.
Agora este un portal de știri.
Da, acolo unde activez în calitate de reporter politic. Și
l-am rugat pe Mihai Avasiloae să prezinte pe scurt principalele obiecții față de sistemul tichetelor de masă exprimate deja de oamenii de afaceri, de patronate.
Pe de o parte, se tem de instaurarea unui monopol la tichetele de masă și, pe de altă parte, că acest proiect este ambigu în sensul în care angajatorii ar avea facilități fiscale.
Cu alte cuvinte, două lucruri îi interesează pe oamenii de afaceri. Ce cheltuieli suplimentare ar putea să aibă cu operatorul, adică firma intermediară care va pune în circulație și va răscumpăra tichetele de masă, și cum își vor putea recupera aceste cheltuieli prin scutiri de impozite.
Andrian Candu a făcut chiar și un clip video pentru a-și promova inițiativa și l-a difuzat pe YouTube. Mulți au lăudat modalitatea de promovare, au spus că este o inovație în politica moldoveană, dar nu toți l-au crezut pe Candu.
Dacă e să credem pe cuvânt, acest proiect va aduce doar beneficii pentru consumatorul final care este angajatul, iar dacă e să credem reprezentanții opoziției, atunci acest sistem ar fi o schemă, încă o schemă de profit pentru guvernanți, pentru că aceste firme, acești intermediari în spatele lor se vor afla liderii Partidului Democrat.
Inclusiv Andrian Candu, care este vicepreședintele PD, dar speakerul respinge aceste insinuări.
Da.
Mulțumim, Mihai.
Pentru puțin, o seară bună.
Je zlatá stověžatá Praha,
naše
je i tichá Vltava.
Printr-o coincidență, tocmai când speakerul moldovean Candu dădea exemplul Cehiei ca țară în care tichetele de masă sunt un succes, în presa de la Praga se dezbătea o nouă chemare la eliminarea tichetelor de masă. Principalul dușman al Stravencăi.
Stravencă?
Da, Stravencă, așa îi se spune în popor tichetului de masă. Stravencă, un cuvânt derivat de la verbul a se nutri sau a se alimenta.
Ok.
Deci principalul ei dușman este în momentul actual Asociația Hotelurilor și Restaurantelor din Cehia, în persoana șefului acesteia, Václav Starek.
V závěru v podstatě by ta sleva, která tady je, v podstatě ubírá až 40% z této slevy jenom.
Václav Starek spune într-o dezbatere găzduită de CR6, unul din canalele radioului public cehesc, că în forma lui actuală sistemul face ca 40% din beneficii să ajungă în buzunarul firmelor private, în buzunarul operatorului, cum se spune în proiectul lui Andrian Candu.
Dar până la critici, hai să vedem mai întâi în detaliu cum funcționează sistemul în Cehia.
Deci în tu první část, ta v České republice není přímo zakotvená povinnost zaměstnat.
Nouă ni l-a prezentat cu amabilitate în biroul său de la Praga Vít Jasek, directorul executiv al Uniunii Angajatorilor din Cehia. El este cunoscut pentru că apără în aceste zile sistemul tichetelor de masă. În Cehia, angajatorul este obligat să dea posibilitatea angajatului să ia prânzul, dar legea nu spune cum anume. A-i da anume tichet de masă este un drept, nu o obligație.
Așa prevede și proiectul domnului Candu, un drept, nu o obligație.
Domnul Jasek ne-a explicat că sistemul este avantajos pentru angajator din punctul de vedere al impozitului. Când îi plătești angajatului 100 de coroane pe calea clasică, la salariu, angajatorul cheltuiește în total 200 de coroane cu impozite, asigurări sociale și celelalte. Dar când îi dă angajatului un tichet de masă, cheltuiala pe deasupra este mult mai mică.
În traducere?
100 de coroane sunt chiar 100 de coroane, spune Jasek, pentru angajator, când plătește angajatul în stravenci și nu în bani. În cazul banilor, cheltuierile sunt duble.
Bun, cu angajatorii ne-am lămurit, dar ce zic despre sistem beneficiarii lui?
Beneficiarii nu spun mare lucru, fiindcă sunt așa de obișnuiți cu el, cu sistemul, încât îl iau ca pe ceva de la sine înțeles. Funcționează în forma actuală de prin 1992. Cei care au avut răbdare și au fost curioși au calculat că astăzi tichetul de masă îți aduce concret o reducere a costului prânzului de aproximativ 25 de coroane, adică vreo 20 de lei moldovenești, iar o masă de prânz costă în Cehia până la 100 de coroane. Stravenca, cum îi se spune etichetului în cehă, e ceva așa de firesc că apare și într-o recentă comedie despre cucerirea spațiului cosmic de către cehi.
Podle směrnic Evropské unie musí každý zaměstnanec obdržet stravenky směnitelné v cílové.
Dilema în această comedie este dacă pe lună se primesc sau nu tichete de masă.
Dar pe pământ, în viața reală, câți cehi folosesc acest beneficiu? Îl primesc toți angajații?
Domnul Iasek ne-a spus că aproximativ 3 milioane de cehi, la o populație totală de 10 milioane, primesc bon de masă de la angajator.
Ten většinový jsou zaměstnanecké kantíny.
Cam jumătate din cei care primesc, adică 1,5 milioane, n-au nevoie de etichete tipărite pentru că iau prânzul în cantina instituției, unde sunt înscriși.
E vorba de marile companii și instituții publice care își permit să aibă cantină.
Mai ales de ele, dar unii angajatori, chiar și dintre cei mai mari, îți oferă dreptul să alegi. Fie mănânci prânzul la noi la cantină,
unde mâncarea nu e întotdeauna cea mai îndrăgită,
ori poți primi tichet de masă și merge la restaurantul preferat. Una peste alta, anual se tipăresc 300 de milioane de tichete de masă pe care le primesc în Cehia 1,3 milioane de angajați sătui și fericiți.
Zaujala vás naše cafeterie Benefit Cafe? Naše aplikace toho umí mnohem víc.
În Cehia acesta a devenit un mare business, iar operatorii, cei care emit tichetele de masă, cheltuie bani ca să-și facă reclamă.
Vipânte online formular na webu www.
De ani de zile, 3 filme cehești au licență să emită tichete de masă de hârtie, așa cum ar urma să fie și cele din Moldova. El încheie contracte cu restaurantele. Restaurantul primește tichetul de la client și îl trimite firmei emitente, care îi varsă restaurantului în contravaloarea, minus comisionul. În Cehia nu doar restaurantele primesc tichete de masă, ci și magazinele alimentare. Așa, beneficiarii lor ar avea mai multă libertate de alegere decât în alte țări, unde magazinele n-au voie să primească tichete. Unii spun că libertatea este însă prea mare, căci tichetele de masă pot fi folosite în Cehia ilegal la cumpărarea de alcool sau de tutun.
Dar, fără asemenea abuzuri, totul sună foarte bine. Oamenii mănâncă bine, restaurantele au mese pline și la prânz, nu doar seara.
Cu atât mai surprinzător a fost un anunț făcut în februarie de Asociația Hotelurilor și Restaurantelor. Asociația Hotelurilor și Restaurantelor așadar a anunțat în februarie că, potrivit unui sondaj propriu, 56% din proprietarii și managerii de restaurante vor ca tichetele de masă să dispară.
Să dispară?
Să dispară, cel puțin în forma lor actuală, adică tipărite pe hârtie. Gurman Grill este un restaurant de cartier din Praga 10 care acceptă stravenci, adică bonuri de masă.
Restaurantele sunt obligate prin lege?
Nu sunt, dar foarte multe acceptă sistemul, mai ales cele de nivel mediu. Nu te duci la un restaurant scump cu poșeta plină de stravenci după tine. Dar Petr Hornicek, proprietarul restaurantului Gurman Grill, se plânge, ca mulți alții ca el, că tichetele de masă sunt doar bătaie de cap și cheltuială în plus. La fiecare etichetă acceptat, spune Petr, restaurantul pierde câteva coroane, plătind comision între 4-6% firmei emitente.
În proiectul lui Andrian Candu, acesta este operatorul.
Nu doar restaurantul, ci și angajatorul plătește firmei emitente un comision de vreo 3%. Dar angajatorul nu se prea plânge, pentru că el își scoate paguba din scutirea de impozit pe care i-o dă statul. Petr Hornicek recunoaște însă că existența în sine a tichetelor îi îndeamnă pe oameni să meargă mai des la restaurant. Cu vorbele lui, dacă ar primi bani neimpozitați în loc de tichete, oamenii și-ar cumpăra de prânz un corn și o felie de salam. Corn și salam vinde Mihaela, la doi pași de restaurantul lui Petr.
No, protože my z nich odvádíme hrozně procent. 6% nám z toho strhávají.
Mihaela, sau Mișa, cum îi se spune mai familiar, are un mic magazin alimentar de cartier. E și ea cam nemulțumită de comisioane. Spune că 6%, cât cere în cazul ei firma emitentă de etichete, e cam mult.
Atât și cum?
Nu te mor.
6% e dost.
Așadar, părerea larg răspândită în Cehia este că sistemul nu e neapărat rău, dar din el câștigă mai ales firma sau firmele emitente, operatorul din proiectul moldovean.
Mai mult, unii critici vorbesc chiar de discriminare. Tichetele de masă sunt subvenționate din impozitele noastre, ale tuturor, spun ei. Dar nu toți primim tichete de masă. De pildă, cei care lucrează, cum s-ar zice în Moldova, în bază de patentă. Václav Starek, șeful Asociației Restaurantelor și Hotelurilor, pe care l-am auzit și ceva mai devreme, ar avea o soluție.
Toto chování my stejně nezměníme. To znamená vysvětlovat někomu nebo snažit se vytvářet systém, aby jaksi...
Starek crede că ar fi cel mai bine ca oamenii să primească pur și simplu în buzunar, fără impozit, banii cheltuiți de angajator și de stat în prezent pe etichete și să se hotărască singur ce fac cu ei.
Altfel spus, oamenii au destulă judecată ca să nu trebuiască luați de mână de stat și duși la masă.
Numai că alții, ca Viti Asek, directorul executiv al Uniunii Patronatului, spun că oamenii nu sunt chiar așa de conștiincioși. Rezultatul lipsirii de etichete ar fi că nu s-ar mai duce la prânz, cum spunea și Petr de la restaurant, și asta ar fi rău atât pentru restaurante, cât și pentru sănătatea angajatului.
Pare o dilemă fără ieșire, iar argumentele astea despre conștiință o fac de dreptul filozofică.
Ba miroase chiar puțin a politică. Când au fost atacuri la tichetele de masă, de obicei le-au declanșat partidele de dreapta, neoliberale, care de când lumea spun că statul ar trebui să se amestece cât mai puțin în viața omului. Loc pentru compromis însă este în această dezbatere cehă. Atât promotorii sistemului, cât și criticii au spus mereu că pe piața firmelor care tipăresc tichete de masă ar trebui să apară jucători noi. Iar zeița concurenței economice i-a ascultat. De câteva zile, cea mai profitabilă rețea de supermagazine de pe piața cehă emite etichete de masă, în valoare de 80 de coroane.
Și dacă deja este concurență mai mare, scad comisioanele, cele de care se plâng comercianții și proprietarii de restaurante?
Noul jucător de pe piață spune că restaurantele îi vor plăti comision de numai 2,5% față de 6,5% cât cereau celelalte trei firme. Dar întrucât noul jucător nu este filantrop, ci o mega companie dornică de profit, tichetele sale au o mică particularitate față de cele clasice, care, cum spuneam, se puteau folosi și la micul magazin din colț.
Am impresia că știu ce ai să spui mai departe. Cu noua stravâncă vei putea cumpăra produse alimentare numai din supermagazinele respective, nu și din altele.
Întocmai. Chiar și așa, marele critic al tichetelor de masă, Václav Starek, a salutat lărgirea cercului de operator sau emitenți de tichete și a spus că scăderea comisiunului este un pas în direcția cea bună.
Așadar, tichetele de masă din Cehia vor supraviețui?
Așa se pare.
Ar putea învăța ceva Moldova din experiența cehă?
Cehii cu care am vorbit noi spun că da. Chiar și Václav Starek, dușmanul tichetelor de hârtie, spune că beneficiul în sine nu trebuie să dispară, doar trebuie perfecționat. Dacă nu putem renunța la tichetele de hârtie, dându-le oamenilor banii direct la salariu, măcar trebuie mărită concurența pe piață ca să scadă comisioanele, spune Starek. Altă tendință în Cehia este către limitarea posibilității folosirii tichetelor de masă în magazine, unde se crede că apar abuzurile cel mai des. Viti Asek de la Uniunea Angajatorilor recomandă sistemul tichetelor de masă cu căldură.
Jednak to, že mám pravidelné stravování a taky to, že si prostě bien to nedělám pauzu.
El spune că este benefic sistemul nu numai pentru că încurajează oamenii să mănânce cel puțin o masă caldă pe zi, dar și pentru că îi scoate la o pauză de prânz adevărată, unde pot să discute cu colegii într-un cadru mai relaxat.
Mielo určitě být zavřeno.
Noua dezbatere cehească despre etichetele de masă a adus în discuție, oarecum colateral, forme cu totul noi de beneficii pentru angajați. De pildă, instalarea de mese de ping-pong la locul de muncă. Sau chiar de hamace, în care angajatul ostenit poate trage un pui de somn.
Poate ne vom opri asupra lor într-un episod viitor. Deocamdată, vă mulțumim pentru atenție. Spor la muncă, nu uitați de prânz și nici de cină și să ne auzim cu bine!
Eu sunt Alexandru Eftode.
Eu sunt Mircea Țicudean. Ați ascultat un podcast al postului de radio Europa Liberă.
Podcastul apare lunar, iar la radio îl puteți asculta ca astăzi în prima vineri a lunii în emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.